wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa habeen sabti ah bisha May ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. caawa iyo dunida V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida V O A waxaa ka mid a saraakiisha gobolka amxaarada ee Ethoobiya oo T P L F ku eedeeyey weeraro loo geystay isbitaallo. kooxda T P L F ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. dagaalka ka socda Ukraine ayaa sabtida maanta ah ku harqiyey xeebaha koonfureed ee dalkaasi iyadoo ciidamada Ruushka ay gantaalo ku garaaceen magaalada Odessa waxayna duqeeyeen warshadda birta oo gabaad ay ka dhiganayeen dad rayid ah. dagaalyahanada Ukraine ayaa iyagana dagaal kala hortagay iyagoo rajaynaya inay ka hortagaan in Ruushka uu si dhammaystiran u qabsado magaalada muhiimka ah ka hor maalinta fasaxa. iyadoo isniinta soo socota ay ku beegan tahay maalinta xuska dagaalkii labaad ee dunida ee midowga Soofiyeed uu kaga adkaaday naasigii Jarmalka ayaa magaalooyinka Ukraine ay isu diyaarinayaan kororka weeraro la filayo inay kaga yimaadaan Ruushka. mas-uuliyiinta ayaana u sheegay dadka inay dhegeystaan fariimaha digniinta ah ee loo dirayo ee ku aadan dagaalka COVID-19 jirsaday. ciidamada Ukraine ayaa xoojiyey fariisimadooda magaalada ugu weyn dalkaasi si ay uga hortagaan in Moscow ay la wareegto gacan ku haynta Mariupol oo iskahorimaadyada ugu qaraar ay ka dhaceen. dhinaca kale, dadaalada dadka rayidka ah looga soo daadguraynayo aagga dhulkii hoostiisa ah ee warshadda birta samaysa ayaa weli socdaa. darsano dad ah ayaa jimcadii laga soo saaray dhulka warshadda ka hooseeya ee Mariupol, kuwaasoo lagu wareejiyey wakiilo ka socda qaramada midoobay iyo hay-adda laanqeerta cas sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Ruushka iyo Ukraine. mas-uuliyiinta Ruushka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina Vereshchuk ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadinayo dadka shacabka ah ee go'doonsan ay sii socon doonto ilaa iyo dhammaadka usbuucan. barakacyaashii u dambeeyey ayaa ku biiraya ku dhawaad 500 oo ruux iyo dad kale oo rayid ah, kuwaas oo laga saaray godadkii ay gabaadka ka dhiganayeen maalmihii la soo dhaafay. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtida maanta ah qayladhaan ka muujisay isku dhacyadii u dambeeyey ee dadka ay ku dhinteen, kuwaasoo u dhexeeyey muslimiinta iyo masiixiyiinta orthodoxka ee Ethoobiya, waxayna ugu baaqday mas-uuliyiinta dalkaasi inay baaritaan ku sameeyaan oo ay cadaaladda horgeeyaan kuwa dembiga geystay. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michela Bachelet ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay rabshadaha dhammaadkii bishii hore ka dhacay waqooyiga Ethoobiya oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalada ayaa 26-kii Abriil ka bilowday magaalada Gonor ee gobolka Amxaara, waxaana la sheegay inuu la xiriiray muran dhul intii aysan iska hor imaadyadu ku fidin gobollo kale oo caasimadda sabab ay ku jirto ayay tiri. golaha arimaha islaamka ee amxaara ayaa sheegay in la weeraray aas loo sameynayay nin muslim ah, waxaana uu golaha goobta weerarku ka dhacay ku tilmaamay xasuuq ay geysteen koox hubaysan oo masiixiyiin xag jira. Qabuuraha uu weerarka ka dhacay ayaa daris la'ah masaajid iyo kaniisad uu ka taagnaa muran joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ah labada koox ee ugu badan Ethoobiya. Bajalad ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay fahamsan tahay in magaalada Gonar laba masaajid lagu gubay, laba kalena qayb ahaan loo burburiyey. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaaradda Afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukraine, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu qaaliyoobo. Dagaalka Ukraine ka socda ayaa iyo cunuqabateynta ay reer galbeedka ku soo rogeen Moscow ayaa caqabad ku noqday alaabihii isugu jiray raashiinka, shidaalka, bacriminta iyo badeecadaha kale, taasoo sii xumaynaysa dhibaatada Afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada COVID-19. Raymond Golban oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda UNDP ee Afrika ayaa sheegay in dhibaatadan ay aad u daran tahay aan horey loo arag, isagoo intaa ku daray inay arkayaan hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha qaaradda. Golban oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada ba'an ku keenay sicir bararka ay yihiin South Africa, Zimbabwe iyo Sierra Leone. Wadamo badan oo Afrika ah ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta Ruushka iyo Ukraine oo ah labada dal ee sida weyn u soo saara qamadiga, galleyda iyo gabbaldayaha saliidda. 80% qaaradda wadamada Afrika ayaa ku tiirsan qamadiga ay ka dhoofsadaan, waxaana uga yimaadaa dalalka Ruushka iyo Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay iyadoo guud ahaan dalka Kenya ololaha doorashada ay marayaan, heerarkii dhexe ayaa bare saabkii hore caasimadda Kenya ee Nairobi, Mike Sonko waxa uu mar kale boorka ka jafayaa siyaasadiisa kadib marka uu isku soo taagay inuu hoggaamiyo dowladda deegaanka Mombasa ka gadaal fadeexooyin iyo jab lahaa oo horey u hareeyey, kuwaasoo keenay inuu waayo xilkiisa. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo,
Mr. Sonko oo dhowaan shaaciyey inuu ordi doono barasaabka Mombasa ayaa markan ka sharaxan xisbiga Wiper isagoo ka baxa xisbiga talada haya ee Jubilee oo horay uga tirsanaa. Sonko oo ololihiisa ka daafuray Nairobi ayaan u suurtagelay inuu maanta ka dhaqaajiyo Mombasa oo ka ballansanaa, halkaasoo culaysyo siyaasadeed iyo caqabado uu kala kulmayo isbahaysiga uu ka tirsan yahay xisbigu jira oo iminka haya talada Mombasa, sida uu saxaafaddu xaqiijiyey. Gudoomiyaha xisbiga Wiper ee dowlad deegaanka Mombasa oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in murashixinta si nabada loogu ogolaado inay ololahooda u fuliyaan.
So ametukataza kuingia pale Tononoka.
Waxaa nalo diiday inaan olola ku qabsano garoonka Tononoka. Kulankii garoonka waan baajinay, waxaana ololaheena u bedelnay inaan ku qabsano wadooyinka. Waxaana siiseen warqad si aan u buuxino nidaamka jira. Mana garanayno waxa isbedelay. Annagoo dhammaan waxaan ka tirsanahay isbahaysiga Azimio oo aan u codeynayno Raila. Waxaan reer Mombasa ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan nabadda oo iska ilaaliyaan siyaasadda rabshadaha wadata.
Mombasa tuwe na siasa za amani. Siasa tusiwe siasa za kubuhudhiana. Tusiwe na siasa za chuki.
Ololaha doorashooyinka baarlamaaniga madaxweynaha iyo aqalka hoose ee dalka Kenya ayaa guud ahaan si xawli ah ku socda, iyadoo 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan 2022 loo madlan yahay in la qabto. Guud ahaan siyaasiyiin cusub iyo kuwo horey xilal u soo qabtay ayaa u ordaya kuraasta kala duwan ee taala deegaan doorashooyinka dalka. Mariin Xamuud Barre, V O A, Nairobi.
Hadii maadsantahay Mariyan oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. saraakiisha Ethiopia ee gobolka Amhaarada ee wuqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoog ka tirsan kuwa Tigray ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha ee isbitaalka bishii November ee sanadkii 2022. Arintaas oo marka lagu fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dambi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray Hague ee Ethiopia, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Hague waa mid burbursan, saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay, daaqadihii waa daateen. Shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xugaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii November ee sanadkii 2022. Sultan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. Waxa uu leeyahay xugaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerar ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPLF group, I think, is Saturday targeting from far area.
Kooxda TPLF-ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Waxay la tahay in wax culus oo aan u malaynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay isbitaalka iyagoo bililaqaystay sahay dawo iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqaynayay. Waxa uu leeyahay qaar ka mid a qalabka isbitaalka oo ay ka tageen ma aha mid shaqaynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. Dadka degan Hague ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. Waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirigaano oo biyo arooranaya. Marka dhinaca shishe ee wuqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Weldiya, Dr. Ayu Abate waxa uu leeyahay isbitaalkii magaalada ee uu ka shaqaynayay waxaa boobay jabhadda TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
Waxaan
sharaxayaa Dr. Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa haddii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dowladda. Waxaa intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhexeeya bulshaduna leedahay la beegsado. In si ula kaca loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana military waa mamnuuc, waxaana loo arkaa dambi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. Weeraro kuwan la mid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dowladda ay halkaasi duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2022. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqaynaya. Fasaxada kale oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical.
Tan iyo bilowgii colaadaha waxaan diiwaanka gelinay weerar lagu qaaday xarumo caafimaad meelaha qaarkood. Waxaan aragnay isbitaalo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldayin. Weerarada noocaas ahay waxa ay ka dhaceen deegaanka Shiree iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhadda TPLF Johannes Abraham ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy hospitals.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kac ah u burburiyeen isbitaalo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo
one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisyada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiyo geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad ah oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyey intii ay colaadda socotay, laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida. Mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdirasaaq aadan moxamed oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho ku soo dhowo marka hore barnaamijka cabdirasaaq waa la socotaayo soomaaliya hadda waxay u diyaar garoobaysaa doorashadii oo waqti loo qabtay dadku waxa ay rajaynayaan in ugu dambeyn hadda lagu tartami doono madaxtinimada soomaaliya waa maxay marka shaqada hortaala hadda guddiga doorashada maamulaya madaxweynaha
shaqooyinka hadda hor yaalla inta madaxweynaha laga dooranayo waxaa ugu muhiimsan sida ayaguba jadwalka guddiga doorashooyinka ay kusoo saareen inay ay diwaan geliyaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada u tartamaysa 8-10 bisha inay u suurta geliyaan musharaxiintaas hadal jeedintoodii iyo maaragtay ololahoodii ee baarlamaanka ay ka dhex wada lahaayeen oo hadal jeedintaas ugu muhiimsan tahay taas ayada lafteedu bisha 11-keeda ilaa 12-keeda ku aadan sida jadwalka ay kusoo saareen iyo inay u diyaar garoobaan oo diyaar garow laxaadlo oo macquul oo dee baaxadda ay hawshu leedahay suurta gelin kara inay u diyaar garoobaan ka bacdina 15-ka ay doorashada madaxweynaha qabtaan marka sida jadwalkooda ku cad hawlaha ay qabanayaan waxaa ugu muhiimsan inay hirgeliyaan inay doorashada madaxweynenimadu ay dhacdo musharaxiintana ay helaan fursad ay hadal joojintooda ku tabiyaan
waa mahadsan tahay marka maxay guud ahaan dadka soomaaliyeed uga dhigan tahay ayay kula tahay doorashadan sida weyn aada moodid hadda in indhaha loogu hayo isla markaana aada moodid inay ka xiisa badan tahay doorashooyinkii hore
wallaahi wax badan bay uga dhigan tahay oo hadda aan isleeyahayba laguma soo koobi karo waa laba qaybood oo qayb waa nolosha dadka qaybuna waxa weeyaan haddee walaaqti ka jirtay waddanka jahawareer badan oo siyaasadeed ayaa jiray marka dadka waxay uga dhigan tahay dee waddanka oo jahaystay isqaqabsigii iyo is-colaadsigii oo moodo inuu aada u yaraaday oo hadda un dee aan laga cabsoonaynin dagaalo iyo wixii socday oo kale guud ahaanna soomaaliya de waxyaaba badan oo kaga xidhnaa dadka noloshooda oo weliba mashaariicda dowladaha iyo waxyaabaha la midka oo iska istaagnaa oo sidaan ka warhayno dowlad dhisidda soomaaliya inta badan dee waxaa aas-aas u ah oo saldhig u ah deeqaha la siiyo iyo dad badan oo soomaaliya oo ku tiirsan marka waxaasoo dhan carqalado badan iyo maaragtay horistaag badan baa ka jiray marka jahaysigaas waxay dadka wax badan oo waxay ka qaaday culays aad u badan bay ka qaaday dee waana farxad gelinaysaa waddanka oo jahaystay iyo in doorasho la qabto cidii alloo alsab
waa gartay marka doorashadan la eego mudday soo jiitamaysay culaysyaa jiray dadku waxaad moodaysay inay ay sugi la'aayeen in mar uun la gaaro doorashadii madaxweynaha soomaaliya marka maxaa laga baran karaa ayay kula tahay
wallaahi waxaa laga baran karaa oon isleeyahay sida aad ridwaan ka warhaysaba wax laysla ogol yahay ama heshiis lagu wada yahay unbay hadda yabyabka dowladnimadu ilaa markii la bilaabay dee in la tarciyo dowladnimada soomaaliya waxa ugu muhiimsan ay ku taagan tahay waa wax laysla wada ogol yahay waxaa laysla wada ogol yahay qayb ka midana waxaa weeye doorasho inay dhacdo 4 sano kabacdiba inay doorasho dhacdo soo madaxweyne walba xilka yimaadaayo inuu ku xisaabtamo wixii ka bedelan ee uu taal la yimaado inay dalka iyo dalkana dadka inay khalkhal gelinayso dad badan oo soomaali ana ay ku barakacaan sidii haddaba dhacday marka in xilliga doorashada la ilaaliyo oo lagu xisaabtamo haddii la dheeraynayana soomaalidu isla ogoshahay marka inaan waxaan laysla ogolayn ayna soomaalida maanta dhexdeeda ka suuroobi karin bay doorashadaasu iyo jiitankeedaasu uu makhraatikaya
waa gartay labada baarlamaan aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa mas-uuliyadda ugu weyn hadda ay ka saaran tahay inay soo xulaan madaxweyne marka mas-uuliyad intee la eg ayaa saaran ayay kula tahay iyadoo aanu ognahay in badan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ay ku cusub yihiin golayaasha labada golaba
mas'uuliyadda saaranno waa mid dadka Soomaaliyeed ay dareensan yihiin waa mid dalka dhan inay in meesha u jahaysanayo iyo siyaasiinta jahaynaysa labaduba ay maanta gacantooda ku jirto mas'uuliyaddaas marka inkastoo aan marar badan sida aynu hore u aragnay ayna siyaasadda dalku ayna weli u qaangaarin heer fikir iyo maaragtay inta badan waxa lagu xusho haddana taasu ma siinayso marmarsiinyo ma siinayso inaynan mas-uuliyaddooda ayna gudanin waxa in qof u qalma qof dalka jahayn kara inay ayagu laayaga mas-uuliyiintii ahe oo dareenka shacabka iyo dadka ilaaliyaan oo qof ay isleeyihiin dee oo qof dalka samata bixin kara inay doortaan yaa ugu muhiimsan waxaa kale oo xusuusin mudan dee maanta marka ay ayagu ugu qiimo badan yihiin waa maanta maantay gacanta ku hayaan cidday dooran kari lahaayeen waxaa meesha ku jirta oo lagama maarmaan oo mas-uuliyadda saaran xataa ayaga ka mid a siday ku ilaalin lahaayeen madax banaanidooda baarlamaanka waxyaabaha lagu eedaynayo ee qiribay ee ragaadiya waxaa ka mid a inay milmaan marka madax banaanidooda baarlamaan ahaan yay ka bilaabayaan mas-uuliyadda ta ku xigtana waxaa weeye udanaynta dalka iyo dadka soomaaliyeed karaankooda
marka waxaad ula jeedaa inay ka duwanaadaan baarlamaanadii hore ee mararka qaarkood siyaasadda ku dhex milmi jiray
inay ka duwanaadaan marxaladu waa ka duwan tahay dhibaatadu waa ka culus tahay dhibaatooyinkii hore wixiisay doorsaday ku yimaadeen ayaga laftoodu waa la ogyahay iyo maaragtay wixii dhacay marka dee inay sumcad ayagu isu yeelaan sida ayagu soomaalidu waxay dhahdaa dee lax waluba shidalka isbitaal lagu qalaa marka maanta meesha ayagu isdhigaan umbu waddanku ooli doonaa
waa gartay marka ma dhihi karnaa baarlamankan inkastoo aanay soo dooranin dadweyne oo ama qof iyo cod aan lagu soo dooranin laakiin ay ahayd doorasho dadban haddana inay mas-uuliyad guud ka saaran tahay xataa guud ahaan dadka soomaaliyeed
taas shaka kuma jiro hadda siday dooniba ku yimaadaan laakiin matalaada waxa ay ka haystaan waxaa weeye shacabka soomaaliyeed qof walba oo baarlamaanka ka mid a wuxuu matalayaa deegaan iyo qeyb ka mid a ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed qeyb ka mid a ayuu matalayaa mas-uuliyaddaas marka jahayntoodii iyo noloshoodii iyo nabadoodii wax allaala wixii dalkan wuxu tari lahaa maanta ayay gacantooda ku hayaan hadday hadda doorashadu dhacdana mar waxay u badan tahay inay ayagu maanta qiimaha ay leeyihiin ee ayna siiba yeelaninba oo dooda mabaahida maanta loo qabo inay waddanka jaheeyaan waxaa tusaale u noqon karta qaabka ay maanta u dhaqmaan ee wuxu doortaan mas-uuliyadda ay muujiyaan ayaa tusaale u noqon doonta afarta sane ay meesha joogi doonaan marka mas-uuliyad waxaa saaran hadday il duufaanna dee dalka iyo dadkaba maaratay haadaan ka tuuri karta hadday helaanna ay u horseedi karaan waddo ka bedelan wixii lasoo maray
waayahay hadda muqdishoaad joogtaa bal guud ahaan ka waran dareenka dadka soomaaliyeed ama muqdisho ha joogaan ama meelaha kale ha joogaan markii baarlamaankii lasoo gebagabeeyey markii la iclaamiyey ama lagu dhawaaqay waqti cayiman oo loo qabtay doorashadii madaxtinimada soomaaliya
dareenka dadku runtii aad iyo aad baa dadka dee culays waa weliba gaar ahaan magaalada muqdisho laga soo bilaabo ilaa markii madaxweyne farmaajo xilkiisu dhammaadayba ama colaado unbaa dee ka taagnaa colaadahaasuna colaado qabiilaysan ma ahayn colaado siyaasadaysan bay ahaayeen marka dadka dee neefba kasoo booday ah mar hadduu waddankii jahaystay dhaqdhaq aynan ka cabsoonaynin dagaal dambe oo qarxo oo fays dambe oo laysla soo galay iyo ciidamo kala jaba iyo marka waxay oga dhigan tahay dee dareenka dareen farxadeed oo ay isleeyihiin spaceka maanta la taagan yahay waa laga gudbi karaa marxalad kay ku jireen ka bedelanaana way geli karaan ayay dareemayaan dadku marka aad iyo aad xagga amniga ahaanta lafteeda iyo nolosha intuba culays aad moodaa inuu ka kacay dadka oo dareen wanaagsan baa ka jira oo laakiin dareen la socda jahaynta siyaasadda weeye oo aan isleeyahay wuxuu kusoo gabagaboobi doonaa oo madaxweynaha doorashadiisa
waayahay marka madaxweynaha la dooran doono maxaa hor yaalla xilligan ayay kula tahay adiga, adigoo dee qiimeynaya guud ahaan duruufaha jira iyo sidii hore loogu socon lahaa?
Arzano, sidaan loo soconnaba kolley, dee madaxweyne kasta oo yimaada waxba ballan qaadi doonaa, ballanqaadada iyo suu wax ugu qabta waa hawlkeeda, laakiin hawlaha u yaalla horta marka koowaad ba debdami siyaasadeed ba looga baahan yahay. Waddanka waxaad moodaa inuu aada u kala fogaaday inay colaadu colaadda siyaasadeed cirka isku sii shareertay. Marka debdami siyaasadeed oo noocaas waa looga baahan yahay, dib u heshiisiin dhab a waa looga baahan yahay. Mindi mindi ku taag siyaasadda ah inay dhammaato oo waxyaabaha in loo baahan yahay in la garwaaqsado waxaa ka mid a wada Soomaalidu sidaan hore u sheegnay tircinta dowladnimadeedu shuruucad adag kuma taagna, laakiin waxay u baahan tahay dee qof waayeelnimo ku daraya, isdhimrin ku daraya. Waxyaabaha heshiiska ku tahay oo ay ka mid tahay doorashada afarta sana la qabanayo sidii loo qabanayo, ay ka mid tahay federaalka iyo bal sidii looga shaqaalaysiin lahaa, ay ka mid tahay waxaan laysla ogol yahay awood qaybsiga iyo federaalka ka shaqaalaysiintiisa, waxaasoo dhan baa hor yaalla. Laakiin haddee waanu arki doonaa kolley soo jeedimahooda iyo ballanqaadyadoodana waan wada joogna.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd?
Wallaahi waxaa horta meesha ugu horeysa ee ay ka bilaabanayso ilan weel gumbu ka unkamaa baa la yidhi, waxaa weeye baarlamaankan maanta mas-uuliyadda waddanka gacanta ku haya inay mas-uuliyadda si islaamnimo ku jirto, si soomaalinimo ku jirto, si garashanimo iyo indheergarannimo ku jirto, si erayga ay wataan ee xildhibaannimo ah ay xilkasnimo ku jirto inay hawshooda u qabtaan oo qof ay ayagu isleeyihiin dalkan waa qaban karaa ay usoo saaraan. Taas ayaa ugu horeysa, wixii ka dambeeyana waa uun madaxweynaha iyo haddii hawlaha ugu yaal.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayay Cabdirasaaq Aadan Maxamed oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Heritage. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebba hawada la hidmo, waa Ridwaan Xaaji Wadile nabadgelyo.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee Dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska Washington, waxaana inoo haya Abdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo toddobaadka noqdo badaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah maxbuusi askarigii ilaalinaya oo isla baxsaday isla markaana meel ay jaan iyo cirib dhigeen la leeyahay.
Arrintu waxay bilaabatay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga, yacni waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata, muddo badanna way kasoo shaqaynaysay. Marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay Casey White oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso markaa maalinta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonno. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanayna la caweyn doono Abwaan Maxamed Saalim.
waa hees aniga khusiisay ahayd inaan aanu dhexri lahayn una aad isugu wanaagsaniin, laakiin ilaahay daanu iskaga waafajin bay ahayd. Dadkuna kulli waa iska wada dhaawaco heesta, kulli waa heesta loogu hadal haynta badi aanu intaan hees sameeyey.
Barnaamijkuna waa weyska Washington. Aan ku bilowno dhageystayaale, xabsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha alla laga magan galo isla markaana aanay dadku jeclaysan, maadaama qofka xorriyadda laga qaadayo, balse dhinaca kale qayb nolosha ka mid ah si loogu toosiyo isla markaana lagu ciqaabo dadka ficilada aan wanaagsanayn ku kaca amaba dembiyada galaa. Iyadoo la eegaya heerka ay yihiin iyo weliba dadka ku jira dembiyada ay geysteen, ayay hawo kala badnaadaan ay yihiin kuwa si gaara loo ilaaliyo, isla markaana xigmadda ku jirta ay tahay in qofkaasi aanu xor ahaanin amaba bulshada laga haya halistiisa. Waxaan aynu xilliyada qaar maqalnaa howlgallo laga fuliyey oo dad lagu sii daayey, iyo weliba maxaabiista si iskooda naftooda ula cararay amaba baxsaday. Hase yeeshee, waxaa dhif iyo naadira in inta ay heshiiyaan maxbuuskii iyo weliba askarigii ilaalinaya ay isla baxsadaan. Qisadan oo ka dhacday dalkan Maraykanka ayaa noqotay mid ka mid a sheekooyinka maalmihii lasoo dhaafay sida aadka loo hadalayay, iyadoo bulshada ay isweydiinayaana sida ay ku suurto gashay iyo weliba sababta ku dhalisay inay go'aankaasi si wada jira u qaataan. Baladaba sheekadaasi dhegaystayaal, yaanan idinka dilinay aan soo dhaweeyay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo sheekada isha soo mariyay isla markaana inala wadaagaya dulucdeeda.
Cabdixakiin, oo arrintani waxay soo bilaabantay 29-kii bishii Abriil markii la waayey sarkaaladan oo lagu magacaabo Vicky White iyo maxbuuskan oo isna lagu magacaabo Casey White. Labada qof ee Casey White iyo Vicky White wax xidhiira oo maaragtay qaraabo ah oo ka dhexeeya ma jirto, laakiin magaca ayuunbaa kulmay. Arrintu waxay bilaabatay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga, yacni waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata, muddo badanna way kasoo shaqaynaysay. Marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay Casey White oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso markaa maalinta, laakiin sharci usuu dhigay waxay ahayd in laba askari ay kaxayaan. Marka saan hore kugu soo sheegay, maadaama ay tahay qof sarkaal ah islamarkaana ay tahay mas-uulka labaad ee xabsiga, kalsooni badan lagu qabo waxaa dhacday in markaa ay iyadu kaxayso. Marka ay kaxaysay ayaa labadoodiiba la waayey, waxay taasi keentay markaa in dembi baaris la sameeyo oo tuhmo badan bay imid. Dembi baaristii ayaa waxaa lagu ogaaday qodobo dhowr ah. Horta kow, waxaa la ogaaday marka hore inay been ahayd in maxkamadda ay geynaysay aanay jirin. Labo, waxaa wareysi laalayaasha maxaabiis kale iyo shaqaalaha xabsiga lagu ogaaday in wiilkan iyo gabadhan uu xidhiir ka dhexeeyey muddo 2 sano ah, taasoo maxaabiista qaarkood sheegeen in tusaale ahaan ay telefoon ku wada hadli jireen waqtiyada ay shaqada ka maqan tahay. Waxaa kaloo sheegeen in dawo iyo cunto gaara iyo daryeel gooni ah la siin jiray ninkaasi maxbuus ee Casey White. Sidoo kale, baarista la sameeyey waxaa lagu ogaaday in haweeneydaasi oo iyadu 16 sano xabsigaasi kasoo shaqaynaysay ay codsatay in ay shaqada ka fadhiisato oo ay howlgab noqoto, islamarkaana waxay iibisay guri ay ku lahayd magaalada oo ay ku iibisay weliba qiimo aad uga hooseeya qiimihii gurigaasi ahaa 12 bishood ka hor intii maaragtay aanay howlgalkan fulin. Hooyadeed oo la wareystay waxay sheegtay in aynay ka filin gabadhaasi in ay hawshaas oo kale ku kacdo. Xitaa dhammaan shaqaalihii ka shaqeynayay xabsiga iyo maxaabiistii soo martay xabsigaasi iyo kuwa ku xidhanba waxay dhammaantood isku raaceen inay haweeneydaasi ahayd qof ku sifaysan shaqo wanaag, asluub iyo amaano.
Markaa dhacdadan maxaa ka dhigay mid aad loola yaabo islamarkaana la hadalhayo oo warbaahintu ay sidaa xooggalaynu arkeen ay ugu qaadaa dhegeyso?
Arrimaha kale ee xiisaha gaarka u yeelaya arrintan ayaa waxaa ah labadan qof midna waa maxbus midna waa sirkaal qatirsan ciidamada ilaalada xabsiga talabaad farqiga xagga da'da u dhaxeysa ayaa aad u kala weyn gabadhu waxa ay jirtaa 16 sano isaguna waxa uu jiraa 18 sano waxa kale oo wax la yaaba ah in qofkan maxbuska ah talo wuxuu ku meeshan 17 sano oo xariiq ah oo la xidhiidha gabadh ay wada socon jireen oo isku dayay inuu dilo iyo dad gabadhaasi ay saxaab ahaayeen ama ay wada deganaayeen guriga oo uu afduubay taasi waxa lagu xukumay 17 sano waxa kale hadana u socotay dacwad kale oo ah fal dil ah oo uu qirtay inuu isagu geystay oo dacwadiisa ay u socotay waxana ay ku tilmaameen saraakiisha xabsiga ka shaqeynayay iyo dadkii maareeyay la socday arintiisu inuu yahay nin halis ah marka waxa la isweydiinayaa sida ay gabadhaasi ugu bareedhay halista inta leeg iyo mustaqbalkaasi mugdiga badan ku jiro waxa kale la xusay oo la sheegay in ay galaafatay lacagtii la siin lahaa ee ahayd howlgabka sababtoo qofku markuu muddo badan u shaqeeyo dowladda waxaa la siiyaa howlgab howlgabkaasi oo marka uu weynaado dee noloshiisa uu ku maareeyo laakiin waxaa la sheegay maadaama falkaasi ku kacday in shaqadii laga eriyey isla markaana laga mamnuucay in ay hesho wax lacag ah
waynu ka warqabnaa ilaa hadda way maqan yihiin ninkii gabadhii waa lagu raajoogaa isla markaana sida uun baa loo hadalhayaa loola yaaban yahay oo shanta dabanka loogu hayaa in maxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay aan ka tilmaami karnaa iyo xaaladooda iyo halka xaal yahay halkay wax marayaan
cabdixakiin oo wararkii u dambeeyay ee la xiriira arrintaasi ee soo kordhaya waxay sheegayaan in maalintii shalay oo jimco ahayd gobolka Tennessee laga helay baabuurkii ay ku baxsadeen labadaasi qof oo meel cidla ah yaala marka dad deegaankaasi oo ka dhowaa oo baabuurkaasi arkay ayaa sheegay in muddo 7 ama gaarigu meesha yaalay marka waxay u badan tahay in markii ay ku baxsadeen gobolka Tennessee ku gaareen ay markaasi halkaasi kaga dhaqaaqeen labadaasi qof waxa kale oo xusid mudan in ay booliisku sheegeen in labadaasi qof laga shilsiyay inay hubaysan yihiin maadaama oo ay sida caadiga dalka Mareykanka dadku ay si fudud hubka u heli karaan waxaana la sheegay in haweenadaasi lagu tuumayo quri nooca sida darandooriga u dhaca inay haysatay laakiin waxay sheegeen baabuurkaasi la helay in laga waayo waxba taasoo macnaheedu tahay in ay weli suurtagal tahay in labadaasi qofii la raadinaya ay weli hubaysan yihiin arrintan ayaa si weyn waxa indhaha ugu haya warbaahinta dalka Mareykanka iyadoo xusid mudan tahay inaanay ahayn markii ugu horreysay ay maxaabiistu ka helaan caawimaad saraakiisha xabsiga si ay u baxsadaan waxaan xusuusannaa sanadkii 2015 in laba maxbuus ay baxsadeen oo markaasna ay caawisay haweenayaduna markaasi askariyad ka ahayd oo ilaalinaysay xabsi ku yaala dalka Mareykanka iyadoo markii dambe la soo qabtay dhammaantood
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Baraadan oo sheekadaasina la wadaagayay markana aynu wada dhageysanay heesta 6600 oo ay si wada jira u qaadayaan fanaaniinta Seeney Beega iyo waliba Salaad Darbi
لحني ولحب قل إيه لحدني ولحبان كل دي خيق الله بك خيق اللي حب أنا لي عم أنا لبها لكون hay gale ha ana li ana la bal gun amali bintase kamala balis aashaga nafteni yujail kaba ana badjelino amali bintase gamala walis aashaqan nafteni yujail kaba ana badjelino ha 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 isna badjelino
taasi kaga nimaadna heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen Seenab Ciiga Maxamed iyo Waliba Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington CE Abwaan Maxamed Saalim oo ah halabuur ku nool magaalada Hargeysa waxaan dhageystayaal soo dhawayn doonaa wariyaha Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur oo wareysiga la yeelatay isla markaana halkii toddobaadkii hore inoo joogay inooga sii aan baqadi doonta
halkan wali nagala socotaan waa caweyska Washington suugaantu way tiro badan tahay heesaha aad samayso ama gabayada aad samayso gabaygii aad islahayd wuu kuugu adka ama wuu kuugu dhibta badnaa keeb hore
walaal gabay dheer buu ahaa kaasi oo weliba duuban oo waqtigii waxaan sameeyey waqtigii aynu doorashada aynu ka soo baxnay doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka isku sidkanayd waxaani gabaygan aanu sameeyey oo weliba wuu dheeraa ummaddu ina ay aragtay waxa la yiraahay ka oodan tahayba habkay wax ku dooranay hab qabali yihiin habkay wax u daalacanaya hab qabali yihiin indhaha wax ku qiimeynayaan hab qabyaaladeed yihiin hadhowna horumar laan ay ka cabanayaan marka tixda gabaygaas u ahaa gabaygaas ahaa gabaygii ugu dheeraa in sameeyo
hees aad samaysay tii aad ugu jeclayd markaad adiga laftarkaagu aad dhageysato ku dilqiirootay markaad samaynaysay tebehay
walaal walaal heesahayga anu aad ba uma kala jeclin laakiin hees baa jirta kolay daran yaro gooni ay samaysa waxa jira hees aad ugu jeceshay laakiin dadku aanay aad kula jeclayn aad ugu samaysay laakiin hees aan aad ugu aad jeclayn ba jira dadku dhan jeclaadaan waana igu dhacday aniga barasho nafta barashadaadii u bogtaa ku doonto xiska baashiraadii bartaa ku buseelay ka baaqan waayo ku beer nuglaado badankii jirkeega jacaylkaagu biyo dhigay oraahda aad bilan baar jabadan igilisay hadman bayd xalaal iyo barowda yeglela waxa la xameeyay oo ka salaamaya in kan abtidu u ahay marna saaxiibkiisa kariyo kuciye deeq axmed geed baa qaadaysa cabdullaahi internet jimanaasna salaamaya tumay iyo liiban jaamacba taasaan kuleen ugu heesayga heesaan ugu jecelay haddii tira taasa kamid kowka
Halal. sanow ku doorto doortayo doortayo u boqsade akado boga iyo qulubta
tarekabu
tiya digay
tarekabu
tiya digay
tarekabu
tiya digay tarekabu tiya digay sanow ku doorto doortayo doortayo boqsade akado boga iyo qulubta
tarekabu
tiya digay
tarekabu
tiya digay
tarekabu
tiya digay tarekabu tiya digay
een heesahaagu runtii ma kala dhacaan Abwaan Maxamed Saalim heesa aad u tiro badan ayaad sameysay oo suugaan aad u kala duwan iyo waqtiyo kala duwan cabiraya een waxa jirta hees xariir Axmed Qaado oo maxaan raadaye iyaduna aad u macaan een hees kale waxa jirta Cirra Qaado een balabada heesoodna qisadooda
een heesta hadaan ku horeeyo xariir Qaado nasiibka halkaan dhaafin waayay ba la yiraahdaa kulli way hidnu kulli anigu waa hees aniga ay qosaysay ahayd aan inaan aan dhexreer lahayn unaad sugu wanaagsanayn laakiin ilaahay daan wax ay waafajin baheed imi kana kulli family allah barakeeyo heesta sorta taasay ahayd dadkuna kulli waa iska wada dhaawaco heesta kulli waa heesta loogu hadal haynta badii aan intaan hees sameeyay tuman oo dil dhigaystay wana heesta igu su'aasha badan sagalayna waxa noqotay qof kulli fashilay hey we did and which way
okay kaliya baad dalooli waxa gaar heesta si xariir been dadka u saareyna kadibna way isku soo noqod wanaagsan
umma dayal sanine nasibka halka in dafi way darti ina xumaynine calafka calafka innaka dadaji kamandera nine waxana ay qofiyeeyo ruuxa garaace niyada duuldimal idoor aladoor naftadana waa ku dhaxnoole kamandera nine waxana ay qofiyeeyo ruuxa garaace niyada duuldimal idoor aladoor naftadana waa ku dhaxnoole iga usare walaalo qadisto dhaqanban kule iga usare walaalo caayil fiidu dhantaalmay dhantaalmay adduunyadii may dhamaane qadisto qadisto dhaqanban kule
todobaad kana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
tabeeriyay de hasuban diga adiga u fiican darar qurmaan ilaawin darar kiyo alla darar kiyo taladay wanaagi dayabo haydisine tuan ku damiye de mane yaane waliga hadelin nolosha nolosha dabar chalin allah ku madantale dayabo haydisine tuan ku damiye de mane yaane waliga hadelin nolosha nolosha dabar chalin allah ku madantale iga usare walaalo
kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn lagu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xarada qaxootiga ee dadab.
Barnaamijkaasi waxaanu bixinay caweeska dadab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 iyo barka fiidnimo. Waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa ay noo diyaarin doona wariyasha VOA ee ku sugan xarada qaxootiga ee dadab ee kala ah Ahmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Ahmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xarada qaxootiga ee dadab waxa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweeyneysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dadab iyo habeenka soo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
Waxaa soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xaaladda ay ku soo xumaanaysa ayaana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Chelsea haddii sidan ay ku soo socoto waxay halis u geli doontaa inay weyso kaalinta saddexaad oo ay ku soo ciriirinayaan kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo ay waayadan ka carareysay. Kulamada kale ee kale ee la ciyaaray horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kii kooxda Brentford ay 3-0 uga badisay kooxda Southampton, Watford oo Crystal Palace-na waxay 2-0 uga badisay kooxda Watford, Aston Villa-na waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda kale ee Burnley. Ciyaar ayaa hadda socota u dhaxeysa kooxaha Manchester United iyo Brighton Albion. Gool iyo eber ay mareysa kooxda Manchester United ayaana gool laga dhaliyay. Kooxda Brighton Albion ayaana aad uga gacan sarreysa kooxda Manchester United marka loo eego positionka ama hanaanka ciyaareed ee kubadda. Manchester United waa laga haysiyo badan yahay. Dhinaca dalka Spain, kooxda Granada ayaa 6-2 ku garaacday kooxda Mallorca kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Atletico Bilbao iyo Valencia eber ku kala baxeen. Cadiz iyo Elche ayaa socota hadda eber ay mareysa, sidoo kale Celta Vigo iyo Deportivo-na 1-0 ay mareysa wali way socotaa. Talyaaniga, kooxda Napoli ayaa 1-0 uga badisay Torino. Sassuolo waxa ay 1-0 uga badisay Udinese. Waxaa goor dhow la filayaa inay soo gasho ciyaarta u dhaxeysa Lazio iyo Sampdoria. Sidoo kale dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa caawi jiri doona kaasoo u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Kulankan ayaa ka dhacaya garoonka kooxda Tottenham oo iyadana doonaysa in kooxda Chelsea ay ku qabsato kaalinta saddexaad. Liverpoolna waxa ay dhinaceeda doonaysaa inay ku guuleystaan horyaalka Premier League iyagoo caawa fursad u heli kara inay qabtaan hoggaanka oo 1-0 looga hayo. Laakiin Manchester City oo Brighton Newcastle ciyaari doonta ayaana wax walba sidooda ku soo celin karta. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cumar Dhuule.
Thank you.
si ayaan ku soo afmeereyna ee codka Allaha oo naxariistay Umar Duule ida cadeeyni caawa iyo dunida ee VOA waxa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdiqaadir ah tan iyo ida cadeeyna dambe dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh,